me has cambiado. Suerte era mía poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad. Como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejó llenar.
1:38 y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Sebane, alcalde. Muy bo día.
¿Qué tal, Bobia?
Bueno, non sei por onde empezar porque hai moita tela que cortar con tantas cousas. Imos empezar por un problema importante que o tema dos ocupas, engadido a eso, agora os inquiocupas, inquilinos que deixan de pagar están ocupando o piso dun.
No, en este caso vou falar de ocupas, aqueles que entran nunha vivienda que non é deles, que lle sacan a cerradura, que se meten na casa e que se fan a casa. E logo que chantaxean as persoas para que lle deixen a casa libre, non? Estos días se volveu a ocupar unha vivienda aquí na parroquia de Oleiros, cerca da iglesia de Santa María de Oleiros, que é unha casa que ten propietario, que non, que estaba además estudiando en fora de aquí. Bueno, pois van ali a casa, chama un veciño e dice: oye, mira, que che están entrando na casa. Se vai ali, se encontra dentro con dúas personas que son as de sempre, as que están ocupando casas en Oleiros continuamente. Eu digo, onde está a justicia? Porque este país non hai leixes para abordar este tema. Están que andar os cidadanos continuamente denunciando e gastando os seus cartos para botar un delincuente fora da súa vivienda, que ya está roubando, non? Pois esta é a situación que se está dando. Son os mismos de sempre, pero ademais era a circunstancia que este mismo elemento, o día anterior, tuvo un lío moi grande tamén un comercio de Santa Cruz. Estaba roubando dentro do comercio unhas zapatillas, e cando encontraron empezou a tirar todo as estanterías para poderse escapar. É alarmante que este tipo de xentuza poda andar polos concellos, non, facendo o que lle dá a gana. Ese é o que quero denunciar: onde están as leyes, onde están os juzgados, que pasa neste país. Hai que cambiar, hai que modificar as leyes, que se modifiquen, porque a propiedade privada é propiedade privada.
Pois sí. Que opinas sobre todo o que está pasando co vertido de peles de plástico?
Bueno, no tema dos vertidos é un tema que non quería falar, o puxen, pero me parece indignante. Eu, primeiro, felicitar a todos os voluntarios e voluntarias que cando lles dicen que hai unha contaminación se tiran ás playas a limpar. Pero é que realmente, eu onte estuve na playa de Bastigueiro, eu non vi ningún gramo de peles en toda a playa de Bastigueiro, non? Esta parafernalia toda que se está creando, tú máis, yo menos, yo... Aquí hai un tema moi grave. Houve unha situación donde un barco perde unha serie de contenedores, esa é a noticia. E nadie se entera. Si eses contenedores levaran cianuro, que hubiera pasado? Bueno, pois, o mismo de sempre. Aquí non hai responsables por ningún lado, non? Por tanto, para rematar este tema, agradecer aos voluntarios que se boten ás playas. Non hai, neste momento, en Oleiros, nada que limpiar. Ayer había tres personas, e unha lle dicía outro: Garbancito, onde estás? E lle contestaba a nai: en la barriga del buey. Dice: non, la barriga del pez. Donde no... Bueno, me parece alarmante, non? Por tanto, que se deixen de demagoxia, que se goberne, que o que hai que facer, que de unha vez por todas se metan mano aqueles que provocan sucesos graves. Neste caso non chegou a ser moi grave, pero sucesos graves, que a pérdida de contenedores nas costas de Galicia, non?
Falamos dunha cuestión importante como son as vías de comunicación, neste caso da vía Átabra, porque a Xunta di que as obras non comenzarán ata o 2027.
A mí me parece gravísima a notificación que tuvemos ayer a través dos medios. Eu teño pedido unha entrevista ca conselleira e non me dou, levo máis dun ano pedindo unha entrevista, non me dou, non? Ese é o tipo de políticos que temos neste país. Eu son o alcalde do 8º Concello de Galicia. Non? Estamos ás portas das eleccións galegas e ningún partido político, por certo, leva no seu programa de goberno a continuación da vía Ártabra para conectar a Nacional Sexta ca Autopista do Atlántico, non? E tamén a posterior conexión que habría desde a Autopista do Atlántico hasta Rocha, non? Que na conexión ca Sexta. Estas obras son imprescindibles para mellorar e axilizar o tráfico na comarca da Coruña. Este vial de circunvalación dos concellos da área metropolitana e de conexión dos polígonos industriales da comarca está paralizado pola incompetencia da Consellería de Obras Públicas da Xunta, que dende o inicio da redacción dos proxectos e a súa tramitación para a construcción incumpliron a normativa e obviaron a recollida dos servicios que atravesaban o vial. Como se pode facer un proxecto onde non se prevé que cruza ese vial un gasoduto que é o gasoduto de Galicia ou a rede de alta tensión de Galicia tamén? é alarmante que se poida facer por xetos así, non? Así mesmo, a adxudicación fíxose por un órgano incompetente, adxudicando por resolución do director xeral cando tiña que ser o Consello da Xunta, non? Todos son temas gravísimos o que estou falando. Así pois, unha obra cuya inversión acadaba no seu momento de contratación os 40 millóns e iniciada no 2019 se paralizou no 2021. Por qué? Se paralizou polos tribunais, non? Pero xa anteriormente estaba paralizada polas empresas que estaban contratadas que dicían que se encontraron co problema do gas e co problema da línea de alta tensión. Eu que sepa, a ninguén se lle abriu expediente na Xunta de Galicia pola grave negligencia na tramitación das obras e os graves prexuízos creados. Incluso a indemnización ás empresas que nada nos dixeron. Xa van 3 anos de paralización e a conselleira nada fixo para a continuación das obras. Estamos falando de que se paralizaron as obras no 21 e agora non está falando do ano 28, non? É tremendo, é algo indignante, non? E a conselleira que non fixo nada está nos anunciando ahora que van ser para o 28 sempre cando un concello como de Cambre non se poña a combatir contra eles. Pero que non é o concello de Cambre? Que aquí hai el capitán non sei que, el capitán Araña. Non, el capitán Araña, porque a Xunta para facer unha carretera de interés autonómico non ten que contar con ningún concello, ten que respetalos, informar o proxecto, facer o que fixo antes, pero desde logo para nada decir que si non se hace es por culpa del Ayuntamiento de Cambre. Hasta aí podíamos chegar, non? Eu non sei como se poden decir estas cousas por unha persona que está facendo de conselleira da Xunta de Galicia. Eu espero que dende os partidos, neste caso a dereita está gobernando en Galicia, que os partidos de esquerda asuman o interés pola vía ártabra, non? E deixen de falar do tren de Portugal que se dá moito a todos estes partidos e outras lindezas que non van a ningures. Galicia está escasa de xestores e sobrante de vividores.
E falamos tamén dun servizo importante como é o de axuda a domicilio.
Bueno, nos sacamos estes días a axuda a domicilio, de Oleiros a calicitación a contratación do servicio que xa temos, pero que se renova neste momento, e se amplían os diñeiros, de axuda ao fogar, non? Por 2.071.000 euros, por 2 anos. O servicio prestarase para atención en domicilio ás persoas demandantes, persoas maiores, indudablemente, e atendendo prioritariamente o aseo personal, limpeza domiciliaria, acompañamento, bueno, unha serie de temas que son os que se prestan ás persoas que non lo demandan, non? Con base en función da renta das persoas, os usuarios, algúns pagarán algo e outros non pagarán nada porque se lle vai a unificar o 100%. O Concello, por certo, incrementa tamén a asignación polas horas dos traballadores e traballadoras que se contraten, e temos agora 67 persoas, non? A través do contrato que tiñamos hasta agora, incrementando dos 18 euros actuales que cobran a 25,45 a hora. Non? Hai que pagarle a xente o seu traballo, un diñeiro xusto. E a Xunta, por certo, desto todo, aporta solo 12 euros. Asimismo, o desplazamento dos traballadores pasa de 0,22 euros por kilómetro a 0,26. Simplemente remato, para a adxudicación do contrato, o Concello vai a primar a calidad técnica da proposta, con 60 puntos en contra da económica que se lle otorga en 40. Nos importa máis como se presta o servicio que sea barato. O barato a veces é caro. En moitas empresas que contratan a administración, suele ser lamentablemente sempre así.
Pois sí. Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.